Colosenses capítulo 3. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am ajuns la ultimul element din lista aceasta, din versetul 8. Și vom poposi și la acesta în seara aceasta. Și așa cum am obișnuit, aș vrea să-l citim tot versetul 8 împreună. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Amin. Vă rog, pastor. Spuneam data trecută că două din cele cinci elemente din lista aceasta au de-a face cu vorbirea, ultimele două, clevetirea și al cincilea, vorbele rușinoase. Vorbirea este o foarte importantă parte din viața noastră de fiecare zi. În fiecare zi vorbim, și bune și rele. În fiecare zi comunicăm prin vorbire. Și Domnul Iisus Hristos a făcut o afirmație care ar trebui să ne dea de gândit cu privire la vorbele noastre. Matei capitolul 12, versetul 36 spune așa și 37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. În ziua judecății, Dumnezeu va pune caseta cu toate cuvintele noastre și probabil că va pune la o viteză foarte mare să le auzim toate atunci și vom avea capacitatea să auzim tot ce am spus, când am spus, cum am spus și poate că ni se va umple fața de rușine. Și Pavel vorbește aici despre vorbe rușinoase. Când spui vorbe rușinoase, îți vine în minte ideea unui banc prost, unui banc murdar, a unor glume proaste. Și apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri în Efeseni capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, trei lucruri aici. Toate au de face cu vorbirea. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Trei lucruri aici care pot să întineze viața cuiva prin vorbire. Cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste. Dar în textul nostru aici, în Coloseni, capitolul 3, versetul 8, aceste vorbe rușinoase, în limba originală, este un cuvânt compus din alte două cuvinte care au fost atașate, puse unul lângă altul, și anume cuvântul aiscro, care înseamnă stricat, și logia sau logos, care înseamnă cuvânt. Cuvânt stricat. Biblia vorbește despre o lume stricată, o generație stricată, dar pot să fie vorbe stricate. Și dacă vorbele ies, așa cum spune Domnul, din inimă, și vorbele sunt stricate, oarecum inima. Și aș vrea în seara aceasta să ne uităm la aceste vorbe rușinoase și să nu ne închipuim doar în jurăturile că intră în categoria aceasta, bineînțeles că ele intră, dar am speranța și aproape sigur sunt că în biserica aceasta nu sunt oameni care scapă asemenea vorbe din gură, care le au în inimă, care le au în minte. Dar vorbele rușinoase sunt toate vorbele de care odată o să-ți fie rușine. Și dacă Domnul Iisus Hristos a spus că fiecare cuvânt va trebui să fie susținut, cuvânt nefolositor, în ziua judecății, dar cum să-l mai susții în ziua judecății, că dai socoteală de el? Deci dacă fiecare cuvânt, atunci fiecare cuvânt nefolositor este un cuvânt de care îți va fi rușine și este o vorbă rușinoasă. Și aș vrea să ne uităm la trei domenii ale vorbirii noastre. În primul rând, la vorbirea noastră despre Dumnezeu, apoi la vorbirea noastră despre alții, aici ne-am oprit și joia trecută, și în al treilea rând, la vorbirea noastră despre noi înșine. Pentru că în fiecare din aceste categorii, domenii, noi suntem în pericolul pe care Apostolul Pavel îl amintește aici. Vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. În Psalmul 106, ne uităm prima dată la vorbirea noastră despre Dumnezeu. În Psalmul 106, face referire omului Dumnezeu aici la Moise și la felul cum Moise a vorbit despre Dumnezeu într-o situație care l-a costat enorm de mult. Psalmul 106 este un psalm istoric, un psalm care face o trecere în revista evenimentelor prin care poporul Israel a trecut, Dumnezeu i-a trecut, Dumnezeu i-a ocrotit și ei au căzut din nou și ei l-au mâniat pe Domnul din nou. Și versetul 32 spune așa, de la 32 și 33. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvrătit împotriva Domnului sau Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele despre Dumnezeu sau cu referire la Dumnezeu. Nu l-a cinstit pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii. Și Moise a zis, oare vom putea noi? Și vine omul lui Dumnezeu după atâția zeci de ani și sute de ani și scrie psalmul acesta și în concepția lor și a celor care studiau Scriptura și istoria Israelului, ceea ce a făcut Moise atunci a fost un păcat al vorbirii, pentru că a vorbit în mod ușuratic de Dumnezeul care le-a demonstrat că poate să facă minuni. Și pentru că Moise a vorbit cum a vorbit, Moise a avut de plătit un enorm preț. El n-a intrat în Canaan, l-a văzut doar de pe vârful muntelui. Și când ne ducem la decalog, la cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dă poporului, cel puțin 3 din aceste 10 porunci au ceva de-a face și cu vorbirea. 3 din 10 au de-a face cu vorbirea. Și când spun aceasta, mă refer la porunca din versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Și apoi de la versetul 5, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, a celor ce mă urăsc. Acum, închinarea la un Dumnezeu străin presupunea și glorificarea cu gura acelui Dumnezeu și rostirea unor formule prin care recunoșteai că el, idolul acela, este Dumnezeul tău. Deci aceasta este prima poruncă la care mă refer când spun că are de-a face cu vorbirea, a doua este în versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului, și a treia este să nu faci o mărturisire strâmbă împotriva aproapelui tău. 3 din 10 au de-a face cu vorbirea. Prima, să nu te închini înaintea lor. Dumnezeu străin. Cât de ușor ar fi putut scăpa atâția creștini în primele secole ale persecuției dacă ar fi spus o singură frază: Cezarul este Dumnezeu. Atât. Și ar fi plecat acasă liniștiți, la copii, la neveste, la familiile lor. Și n-au vrut să spună Cezarul este Dumnezeu și au pierit. Pentru că n-au vrut să se închine cu buzele lor unui alt Dumnezeu, le interzicea cuvântul lui Dumnezeu și și-au cinstit Dumnezeul. În vorbirea noastră despre Dumnezeu, trebuie să fim atenți cum vorbim. Și și-au căpătat românii, și știm foarte bine lucrul acesta, o reputație extrem de proastă la capitolul vorbire. Nu știu dacă o altă națiune mai înjură pe Dumnezeu și folosind numele lui Dumnezeu ca și românii, poporul nostru creștin. Îl înjură pe Dumnezeu ca și cum ai zice bună ziua. Nici nu se gândesc, nici nu-i mustră conștiința, nici nu au tendința să-și pună mâna la gură. Și ne întrebăm, oare de ce țara noastră merge din rău în mai rău? De ce, pe lângă că sunt bătuți de soartă, cum spunem noi, mai au și inundații, mai cad și zăpezi grele, mai e și secetă și nu le merge bine? Cred că e Dumnezeu să uite la fiecare cuvânt pe care îl scoatem din gură. Cred că Dumnezeu a vrut să îi se cinstească numele cu cea de-a doua poruncă care are de-a face cu vorbirea aici din versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Evreii nu rosteau numele lui Jehova. În multe locuri din Scriptură, în loc de Jehova, au pus Adonai sau citeau Adonai, Domnul. Nu spuneau Jehova, spuneau numele acesta e prea sfânt. Hai să zicem Domnul, ca nu cumva din nebăgare de seamă să spunem Jehova, adică Dumnezeul adevărat. Cu nebăgare de seamă, cu atitudine a minții sau a inimii care l-ar necinsti și am luat numele Domnului în deșert. Când vorbim despre Dumnezeu, ar trebui să fim și trebuie să fim foarte atenți cum vorbim. Observați, se strecoară în vorbirea noastră, în vocabularul nostru și poate că mai mult la tineri care își formează vocabularul lor, argoul lor, limbajul lor, expresii care uneori sunt în pericolul de a cădea sub incidența acestei porunci. Să nu iei în deșert numele Domnului. Aici în Statele Unite oamenii spun G, de la Jesus, de la Domnul Iisus, prescurtat. În loc de a te mira, spui G și o spui oriunde și oricum și oh my God, oriunde și oricum și noi spunem, Doamne, oriunde și oricum. Acestea sunt vorbe care cad sub incidența acestei porunci. Dumnezeul nostru vrea să fim atenți când vorbim despre El. El este unic în categoria sa de existență. El este Dumnezeu, numai nimeni Dumnezeu. Nici în cer, nici pe pământ, nici în altă parte. Și Dumnezeu vrea să-L cinstim cu vorbirea noastră, să nu iai în deșert numele Domnului. Acum, poate că noi stăm mai liniștiți la primul domeniu, vorbirea noastră despre Dumnezeu. Nu alunecăm noi aici. Nu aici avem noi marile probleme, dar trebuie să fim cu băgare de seamă, pentru că vorbim despre Dumnezeul cel adevărat. Și au fost oameni care n-au știut să-L cinstească pe Dumnezeu cu vorbirea lor, cu limba lor și au plătit extrem de scump. Dar celelalte domenii, vorbirea despre alții și vorbirea despre noi înșine, sunt domeniile unde noi o dăm în bară și o dăm adesea și o dăm rău de tot. De atâtea ori, frați și surori, în vorbirea noastră despre alții nu suntem cu băgare de seamă și dacă ne-ar auzi cei despre care vorbim, ne-ar fi rușine. Asta e vorbe rușinoasă. Dacă ne-ar auzi cei despre care vorbim, ne-ar fi rușine. În Proverbe, capitolul 12, am spus data trecută că Cartea Proverbelor este carte de înțelepciune, carte de viețuire, de trăire, dar are foarte mult de a face cu vorbirea. Pentru că nu poți să separi trăirea noastră de vorbirea noastră. Și în capitolul 12, versetul 18 spune așa, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește. Cum poți să vorbești în chip ușuratic? Sunt mai multe modalități de a vorbi în chip ușuratic și aș vrea să ne oprim la câteva în seara aceasta. În primul rând, poți să râzi de handicapul altuia. Noi niciunul nu suntem perfecți. Pentru că căderea în păcat și-a lăsat amprenta pe noi. Și nu mai suntem așa cum Dumnezeu ne-a făcut la început. Așa cum a fost Adam, primul om, omul model. Modelul s-a stricat. Nu mai e niciunul perfect. Oricât de bine am arătat, oricât de bine ne-am machiat, niciunul nu suntem perfect. Dar unii dintre noi au handicapuri mai evidente. Deci toți avem handicapuri. Când spun că niciunul nu suntem perfect, spun că toți avem handicapuri și fizice și de altă natură. Dar unii dintre noi au handicapuri mai evidente. Și este păcat să râzi de handicapul cuiva. Este păcat. Și avem un exemplu foarte interesant în Sfânta Scriptură, în a doua carte a regilor, în Doi Împărați, capitolul 2. Și vă rog să deschideți împreună cu mine acolo, pentru că este un caz foarte ciudat. Doi Împărați, capitolul 2, de la versetul 23 până la 23 și 24. Este vorba de prorocul Elisei, care nu avea păr și care este batjocorit aici, în limba română spune de niște băiețași, dar era o bandă de tineri vagabonzi. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Acum, când ne uităm la păcatul lor și la pedeapsa lor, zicem, Doamne, dur a fost omul acesta. Nu este balanța aici între păcat și pedeapsă. Prea mare pedeapsă. Aceasta s-a întâmplat. Un om al lui Dumnezeu, batjocorit de niște tineri, au râs de el. Și este păcat să râzi de handicapul cuiva. Este mare păcat să râzi de handicapul cuiva. Am văzut cu ochii mei un caz pe care probabil că nu o să-l uit niciodată. Un om orb trecea pe drum și un alt om a râs de el. Și în 2 sau 3 ani, cel care a râs de orb și-a pierdut vederea. Erau amândoi vecinii mei. Erau oameni în vârstă, amândoi. Amândoi au făcut războiul și cel orb venea cu bastonul căutându-și calea spre casă. Și celălalt a râs de el. Și la scurt timp, 2-3 ani, și-a pierdut și el vederea. Este păcat să râzi de handicapul cuiva. Când vorbim despre alți oameni, trebuie să-i privim așa cum îi privește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca cineva să aibă un handicap fizic sau de altă natură, nu este treaba noastră să-l batjocorim și să ne uităm de sus la el. Apoi, să disprețuiești pe cei care sunt diferiți. Poate n-au niciun handicap, dar sunt altfel, sunt diferiți, poate au altă culoare a pielii. Și Doamne, ce ușor putem noi aici, în această țară, unde sunt oameni din toate colțurile lumii, putem să-i batjocorim sau să-i disprețuim prin privire sau prin gândirea noastră pe cei care au altă culoare. Ba le spunem într-un fel, ba le spunem în altul, dar în inima noastră avem dispreț față de ei. Și un frate îmi povestea un caz, ceea ce s-a întâmplat în New York cu un credincios. A fost un meci de fotbal și una din echipe era o echipă românească. Și bineînțeles că românii s-au dus la fotbal. Și mă gândesc că tribuna unde au fost românii a fost toată de români albi, că români negri nu prea sunt. Și acolo a fost și un om de culoare, a fost un negru, în mulțimea aceea, probabil de partea galeriei românești, a fost și un om de culoare. Și l-a văzut un om care, întâmplarea face că a fost credincios omul acela, era credincios, mergător la biserică. Și a fost probabil surprins că între români, între cei albi, este unul negru. Și spune colegului lui, de urâtul ăsta, ce caut aici? La care omul de culoare îi răspunde, dar ce să fac dacă așa m-a făcut Dumnezeu într-o românească perfectă? Și spunea fratele apoi, să mă bag în pământ de rușine. Că omul acesta a înțeles ce am spus. Făcuse în tinerețe facultatea în România, a învățat limba română în România și acum sunt foarte mulți studenți de culoare. Și o vorbă așa care în aparență era inocentă, o vorbă nevinovată, ce caută urâtul acesta aici? Și omul îi spune, dar ce să fac dacă așa m-a făcut Dumnezeu? Și dacă ar ști ceilalți oameni de culoare, în apropierea căruia noi venim și trăim, ce vorbim noi despre ei? Sau dacă ar înțelege ce spunem noi? Dați-mi voie să vă întreb, cu toată onestitatea în conștiința noastră să răspundem, oare am vorbit la fel? Dacă ei ar înțelege ce noi vorbim, oare nu ne-am schimbat puțin vocabularul și vorbirea? Știți că Dumnezeu i-a creat pe ei ca și pe noi? Știți că Dumnezeu și-a dat Fiul pentru ei ca și pentru noi? Știți că Dumnezeu îi ocrotește pe ei ca și pe noi? Și nu există absolut nicio diferență în valoare sau în capacitate sau în orice altceva? Și cred că unui credincios este rău să disprețuiască pe cei care sunt diferiți. Numai că este rău, e păcat. Și cred că unui credincios este bine înaintea cerului și înaintea celor care îl cunosc. Când îi cinstește și pe cei care sunt diferiți, pe cei care sunt de altă culoare, pe cei care sunt altfel de cum suntem noi. Nu noi am ales ce culoare să avem, dar noi putem alege cum să ne comportăm, conduita ne alegem noi. Felul cum noi îl ascultăm pe Dumnezeu, noi ne alegem. Vă dați seama ce rău este unui creștin să-i bat și ogorească pe alți oameni. În psalmul 1, capitolul 1 din Psalm, versetul 1 spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și acesta este un al treilea aspect aici când vorbim despre alți oameni. Uneori, poate din vechime, din vremea când nu-L cunoșteam pe Domnul, am adus în viața nouă cu noi un vocabular care nu mă neapărat conține înjurături, dar conține așa cuvinte care batjocoresc pe alți oameni, poate râs de numele cuiva, poate râs de înfățișarea lui. Și lucrurile acestea sunt urâte. Gândiți-vă, dacă ferice de cei ce nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, Oare cât de rău este unui credincios pe scaunul celor bazucoritori? Ce anomalie? Creștin bazucoritor. Cele două nu merg împreună. Nu merg împreună. Oximoron. Pur oximoron. Lucruri care se contrazic. Creștin bazucoritor. Pentru că îi bazjocorește pe alții. Când are ocazie să râde de alții, râde cu gura până la urechi. În loc să se roage sau să tacă. Creștin bazjocoritor, în Matei, capitolul 12, am citit doar versetul 36 și 37 care spune: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteale de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Dar în versetul precedent, știți ce se spune? În versetele precedente, pui de năpârci, adică șerpișorilor, pui de șerpi. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Așa că cuvintele nu vin simplu de pe buzele noastre și am scăpat-o, ci vin din inima noastră. Și dintr-o inimă bună ies cuvinte bune și dintr-o inimă rea ies cuvinte rele. Și a fi batjocoritor este păcat. A fi batjocoritor este păcat. Hristos n-a batjocorit, n-a râs de, cu sensul de a râde de oameni, de handicapurile lor, a mustrat păcatul și a încercat să îi îndrepte pe oameni, dar el este modelul nostru. Creștinii n-au ce căuta pe scaunul batjocoritorilor. Dumnezeul nostru vrea să fim oameni demni și în vorbire și în trăire. Am citit undeva următoarea ilustrație. Doi creștini au avut o disensiune în biserică, au avut păreri diferite. Dar de la aceste păreri diferite, ei au ajuns într-un conflict care s-a amplificat mereu și mereu până când au început să se urască unul pe altul. Și nu numai că nu vorbeau unul cu celălalt, dar se vorbeau de rău unul pe celălalt. Și un al treilea credincios din aceeași biserică, care era prieten sau fusese prieten cu amândoi, s-a gândit, situația este intolerabilă. Doi credincioși în aceeași biserică să fie în situația aceasta. Și s-a gândit să îi împece. Și s-a dus la primul și a spus: ce părere ai despre cutare? Vorbea despre celălalt. Și el a început să verse toată mânia și toată batjocora în cuvintele cele mai urâte despre celălalt. Și a spus: dar ești de acord cu mine că omul acesta este sincer cu familia lui? Și el zice: da, este sincer cu familia lui. Bine. Și lasă și pleacă la celălalt. Și îl întreabă aceeași întrebare: ce părere ai despre cutare? Și din nou, acesta ca și celălalt este un nemernic, să n-audă el. Numai vorbe urâte. La care el spune: știi ce a zis cutare despre tine ieri? Am închipui ce a spus. Nu, știi ce a spus? Hai să spun eu ce a zis. A zis că tu ești un om sincer cu familia ta. Și omul așa s-a moiat puțin și a fost surprins. Nu se aștepta la ceva pozitiv. Și îi zice: da, tu mi-ai spus atâtea lucruri rele despre el. Ești de acord cu mine că totuși el este un om onest? Și el zice: da, este un om onest. Și merge din nou la primul, împăciuitorul merge din nou la primul și spune: am fost la cutare și am vorbit despre tine, știi ce a zis despre tine? Zice: las că mă închipui ce a zis el despre mine. Nu, a zis că tu ești un om onest. Ar fi putut omul acela să adune tot gunoiul și de la unul și de la celălalt și să amplifice și mai tare tensiunea, dar a ales să se ocupe doar de lucrurile care aduc pace și împăciuire. Nu avea atitudine de batjocoritor, ci a avut atitudine de împăciuitor. Și duminica oamenii s-au pus pe bancă unul lângă celălalt și s-au împăcat. Fraților, felul cum vorbim noi despre alții are o enormă influență asupra relațiilor din biserică. Dacă noi vom agrea și vom continua să alimentăm această situație și această stare tensionată de batjocoră, de dispreț, și lucrurile acestea nu intră între păcate. Observați, dacă ne uităm, noi ne uităm la curvie, la necurăție, la patimă, la poftă, batjocoră, dispreț, astea nu sunt păcate. Credem noi că nu sunt. De-aia ne și jucăm cu ele. De-aia nu avem putere în biserică, nu avem părtășie în biserică, nu avem bucurie în biserică. Ne temem unul de alții, oare nu râd de mine că cânt prea tare, cânt prea încet, nu cânt, ce fac? Și ne urmărim ca niște polițiști. când în biserică abia ar trebui să venim mai repede, să umplem biserica și să ne bucurăm că astăzi e zi de biserică, e joi seara, abia aștept să merg la biserică. Și să venim cu bucuria că îl slăvim pe Dumnezeu. Dar dacă noi purtăm vorbe și noi avem o atitudine de dispreț, de batjocoră, Duhul lui Dumnezeu nu are putere în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu nu ne va putea împinge la această atitudine de glorificare a numelui Său. De aceea, vorbele noastre au o greutate enormă în viața noastră spirituală. Altfel, Dumnezeu nu le-ar lua în socoteală în ziua judecății. N-ar zice, din cuvintele tale vei fi osândit sau scos fără vină. Ar zice, cuvintele nu sunt importante, numai faptele. Dar pentru că ele sunt considerate cu atâta greutate de Dumnezeu, înseamnă că ele au un efect enorm acum, aici, cât suntem încă pe pământ. Haideți să vorbim despre alții în așa fel încât să nu ne fie rușină. Aceste vorbe rușinoase. Să iasă din gura noastră asemenea cuvinte încât să nu ne fie rușine. Să ne audă oamenii aceia la orice oră. Să nu ne fie rușine și să, cuvintele acelea să nu amplifice tensiunea, ci să o aplaneze și să o oprească. În biserică să nu existe tensiuni alimentate de cuvinte rușinoase. Deci vorbirea despre Dumnezeu, vorbirea despre alții și în al treilea rând vorbirea despre tine însuți. Cartea Proverbelor este un izvor nesecat de învățătură când e vorba despre vorbire și despre viața noastră și în versetul 13 din același capitol, capitolul 12 din care am mai citat, spune așa: Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă. Este o capcană, cursă sau capcană, sunt cuvinte sinonime, o capcană. De fapt, fariseii au încercat să întindă curse de genul acesta Domnului Isus. Au încercat să-l prindă cu vorba, într-o capcană de vorbire, să-i răstălmăcească cuvintele, să-l prindă vorbind ceva care să folosească apoi împotriva lui. De fapt, lucrul acesta l-au și intenționat și l-au și făcut, dar într-un mod greșit, la judecata Domnului Iisus. Noi l-am auzit când el a zis că va strica templul. Vorbea despre trupul său, Domnul nostru Iisus Hristos. Capcana vorbelor. Dar capcana aceasta vorbelor nu este doar pentru alții, ci este și ne lasă să înțelegem versetul 13, e capcana pentru propria ta viață, pentru propria mea viață. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă pentru cine? Pentru cel care păcătuiește cu buzele, pentru cel care vorbește cum nu trebuie și ce nu trebuie. Și aici mă refer, când vorbim despre noi înșine, cred că o capcană în care putem cădea, și avem un exemplu, un exemplu pe care îl știm limpede, îl știm bine în Sfânta Scriptură, este capcana promisiunilor pripite. Capcana promisiunilor pripite. E frumos să faci promisiuni frumoase, dar este frumos numai atunci când te poți ține de ele. Doamne, voi face cu tare și cu tare lucru. Sau promis fraților sau bisericii că vei face și că-i drege și nu mai faci niciodată. Și Biblia spune, decât să faci o promisiune și să nu o ții, mai bine să nu o faci. Și avem în Scriptură exemplu unui om care a fost un om al bunelor intenții și un om folosit de Dumnezeu. Dar pentru promisiunea lui pripită a trebuit să moară fiica lui. Cine este? Iefta, omul promisiunii pripite. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase a trecut la Mițpe, în Galad și la Mițpe. A pornit împotriva fiilor lui Amon. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va fi închina Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Doamne, ce promisiune a unui om care trebuia să știe mai bine. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere de la Aroer până spre Minit, locul care cuprindea 20 de cetăți și până la Abel Keramim. Și fiul lui Amon au fost smeriți înaintea copilului lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii și nici altă fată. Cum a văzut-o el, și-a rupt hainele și a zis: Ah, fica mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o jurință Domnului și nu pot întoarce. Acum, omul acesta nu și-a rupt hainele, așa cum spunea cineva că fiică s-a dansa. Poate cu altă ocazie și l-a fi rupt pentru asta, dar de data aceasta și l-a rupt pentru că a făcut o promisiune. O promisiune care nu trebuia să facă. O promisiune pripită. Și se pare că a făcut-o public și ca lider al poporului, tot poporul aștepta să vadă, își va ține el promisiunea și fica lui a murit. Nu știu ce promisiune a făcut noi, lui Dumnezeu sau oamenilor, dar dacă nu ne-am ținut de ele și ne mai putem ține, Domnul să ne ajute să ne ținem de ele. Iar dacă nu, să învățăm lecția aceasta de la Iefta. Domnul să ne ajute să avem o vorbire filtrată de Duhul lui Dumnezeu și nicio vorbă în plus, nimic care nu-i după voia lui Dumnezeu, vorbirea despre tine însuți, promisiuni pripite și doi, lăudăroșenie. Când promisiune se referă la ceea ce vom face în viitor, lauda se referă la ceea ce noi deja am făcut, la ceea ce noi deja suntem. Și suntem noi tentați, mai ales când avem succese, să vorbim despre realizările noastre. Realizările noastre personale, despre copiii noștri, familia noastră, mașina noastră, casa noastră, biserica noastră, ca biserica noastră nu e nici alta, și alunecăm în această extremă a laudei și Dumnezeu numește lauda un păcat. Noi suntem mărginiți și tot ce avem, spune Scriptura, avem de la Dumnezeu. Și dacă este cineva să primească laudă, este singurul Dumnezeu. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Noi să ne lăudăm în Domnul cu ceea ce El face, nu cu ceea ce noi facem. Și tot în Cartea Proverbelor se spune adesea că mânia produce certuri, așa-i? Scrie că mânia produce certuri. Dar știți că se spune că și mândria produce certuri? Capitolul 13, versetul 10. Prin mândrie se ațâță numai certuri. Oamenii care se laudă, parcă alimentează tensiunea altor oameni și se ațâță numai certuri. Deci nu numai mânia, dar și mândria produce numai certuri. Și îmi place atât de mult rugăciunea acestui om al lui Dumnezeu din Psalmul 141. Și David se roagă aici așa, versetul 3 și versetul 4. Aș vrea să fie rugăciunea noastră în seara aceasta. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu-mi abate inima la lucrurile, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Pune o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Dacă Dumnezeu ne-ar măsura maturitatea spirituală în seara aceasta, așa cum un doctor ne ia tensiunea și Dumnezeu ne-ar măsura maturitatea spirituală și ar spune: vreau să văd cât ești de mare spiritual, vreau să-ți fac analiza spirituală, dar nu mă voi uita la nimic din ceea ce ai făcut, mă voi uita numai la vorbele tale, mă voi uita numai la cuvintele tale. Și în funcție de cuvintele pe care le-ai spus despre mine, despre alții și despre tine însuți, o să te clasez sau o să-ți dau calificativul spiritual pe care tu îl meriți. Unde am fi noi din punct de vedere spiritual dacă Dumnezeu în seara aceasta ar veni și ar spune: voi copiii mei de la Betel, din Hollywood, din Florida, din Statele Unite, de pe planeta Pământ, vreau în seara aceasta să mergeți acasă cu pulsul luat, dar în funcție de cuvintele voastre vă dau nota la viața spirituală. Oare cum am arăta înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual, evaluați fiind doar pe baza vorbelor noastre? Ceea ce am spus despre El, despre alții și despre noi înșine. Dumnezeu cred că ne ia pulsul spiritual în fiecare fracțiune de secundă. El știe oricând cât de mari sau cât de mici suntem. Nu trebuie să vină El acum aici să facă, El știe. Dar așa cum Domnul Iisus Hristos ne lasă să credem, în ziua judecății Dumnezeu va lua în considerare vorbirea noastră. Dar dacă Dumnezeu ar zice, haideți să gândim puțin ipotetic și să intrăm în lumea imaginației pentru un minut. Dacă Dumnezeu ar zice în ziua judecății, răsplata ta, credinciosule și credincioasă, răsplata ta unei vieți trăite pe pământ, va fi în funcție de limba ta, de felul cum ți-ai folosit vorbirea pe pământ. Darul vorbirii este un dar extraordinar. Dumnezeu l-a dat ființelor umane. Și noi comunicăm prin vorbiri, prin cuvinte, prin sunete articulate. Și vreau să te răsplătesc în veșnicie, în funcție de felul cum tu ai vorbit despre mine, despre alții și despre tine însuți. Oare am avea răsplată? Oare câtă răsplată am avea? Oare Dumnezeu ar avea pe ce să ne răsplătească dacă ar lua în considerare vorba noastră de fiecare zi, de la lucru, când vorbim cu străinii, când vorbim cu cunoscuții, când vorbim acasă, când ne enervăm, când ne pare rău pe cineva? Aș vrea în seara aceasta și la sfârșitul acestei liste de păcate pe care Dumnezeu o tratează cu seriozitate, aș vrea să ne pocăim și să nu mergem doar cu sentimente acasă, ci să mergem cu decizii. Vreau să decidem fiecare în seara aceasta să punem și vorbirea noastră sub controlul lui Dumnezeu. Nici o vorbă să nu iasă din inima noastră care nu-L onorează pe Dumnezeul nostru, chiar dacă e vorba despre unii oameni care ne-au făcut rău sau nu ne iubesc sau ei înșiși ne-au vorbit de rău. Ideea nu este să ne răzbunăm vorbindu-și noi de rău. Pentru că dintr-o inimă regenerată vor ieși cuvinte care îl cinstesc pe Dumnezeu. Dar dintr-o inimă neregenerată n-are ce să iasă decât ceea ce este acolo. Decât ceea ce este acolo. Și dacă așa stau lucrurile, ar trebui să ne speriem. Ar trebui să-i spunem, Doamne, n-ai de lucru la buzele mele, ai de lucru la inima mea. Te rog frumos, mă naști din nou. Mă înfior la gândul că sunt un credincios, un mergător la biserică, nenăscut din nou, cu o inimă neregenerată. Mă trădează limba mea. Doamne, schimbă-mă. Aș vrea să ne plecăm pe genunchi seara aceasta și să încheiem seara aceasta cu rugăciunea Tatăl nostru, dar într-un duh de pocăință, la sfârșitul acestor două liste prin care cuvântul lui Dumnezeu ne-a trecut pe toți. Să fim gata în seara aceasta să lăsăm pe Dumnezeu să ne zdrobească inima și acele fortărețe care încă n-au capitulat.